Goeiedag, dis my voorreg om weer met jou te mag gesels oor die Bybel vir vandag. En vandag is ons by Genesis die 19de hoofstuk. Ek gaan eers so 'n bietjie versie vir versie met jou gesels oor wat ons daar lees en dan praat ons in sy geheel oor die hoofstuk. Ek lees by Genesis 19 vers 1. Die twee engele het Sodom teen die aand bereik terwyl Lot juis in die poort van Sodom sit. Toe Lot hulle sien, het hy hulle tegemoet gegaan en diep gebuig. Nou, dit val my op dat Lot nie besef het dat die twee mans van wie hier sprake is, engele was nie. Hulle moes nou van Mamre afgekom het, want dit is waar ons die vorige hoofstuk opgehou het en van gelees het, meer as 50 kilometer ver. En dat Lot juis in die stadspoort waar die regsaake beslis word, daar sit hy in gesels. Heel moontlik was hy nog besig met 'n besigheidstransaksie. Hoe sal ons dit nou weet? Want jy onthou, hy wou graag daar gaan woon, omdat daar sulke goeie vooruitsigte vir hom was. Maar hier sit hy nou besig, dalk ook, om alledaagse gebeure met die mense van Sodom te bespreek. Die tweede vers vertel vir ons, "Welkom, meneere," het hy gesê, "kom tog na my huis toe en oornag daar. Julle kan ook julle voete was. Dan kan julle môre vroeg weer julle reis voortsit." Maar hulle sê, nee, ons sal sommer op die plein oornag. Nou, hierdie uitnodiging om by hom te oornag is 'n baie gul een, tipiese oosterling. Maar hulle sê, hulle sal sommer op die groot oop ruimte, net binnekant die stadspoort sit, en daar gaan hulle met hom gesels. Let op die derde vers. Lot het echter so by hulle aangehou, dat hy by hom ingedraai het en in sy huis ingegaan het. Hy het vir hulle maaltyd klaargemaak, het ongesuurde brood gebak en hulle het geëet. So Lot maak nou so vinnig as wat hy kan, dat hulle iets te ete kry. Dit is eintlik baie belangrik dat ons lees by die vierde vers, voor hulle die aand geslaap het die mans oral uit die stad uit, die mans van Sodom, oud en jonk, die hele klomp, die huis van Lot omsingel. Nou hier begin nou die moeilikheid, want hier is nou mense wat ander motiewe het. Die verklaarders meen algemeen dat ons hier 'n voorbeeld het van homoseksuele mans wat eintlik 'n plan in gedagte gehad het met Lot. Maar die vyfde vers sê, hulle het vir Lot geroep en vir hom gevra, "Waar is die mans wat vanaand na jou toe gekom het? Bring hulle uit na ons toe, ons wil geslagsgemeenskap met hulle hê." So die mense van Sodom was regtig baie boos. Hulle skend eenparig hulle gasvryheid. En ons lees by die 6de vers, toe het Lot na die mans van Sodom toe uitgegaan. Nadat hy die deur agter hom gesluit het, het hy gesê, "Nee, vriende, moenie so 'n verkeerde ding doen nie. Ek het twee dogters. Hulle het nog nie gemeenskap met 'n man gehad nie. Ek sal hulle vir julle laat uitkom. Doen julle dan met hulle wat julle wil." Dis 'n geweldige gul aanbod wat Lot hier maak, né? Maar hy weier eenvoudig om die homoseksuele behoeftes waarop hierdie mense aandring dat hulle behoefte het om daaraan toe te gee. Want hy sê, moet net nie iets doen aan hierdie mans nie, want hulle het onder die beskerming van my dak ingekom. En dan sê die 9de vers, toe roep die mans van Sodom gee pad. En hulle sê, hierdie kerel het as vreemdeling hierheen gekom en nou wil hy regter speel. Ons sal hom nog meer kwaad dan aandoen as vir sy besoekers. Nou, ons het hier 'n baie vreemde verhaal in die gedeelte. Maar ek dink, 'n mens moet 'n bietjie met mekaar daaroor gesels, want die een punt wat duidelik na vore kom, is dat jy, en ek verseker nie, kompromie met die sonde moet aangaan nie. Hoe behoort die Christense verhouding met die wêreld te wees, kan jy vra? Nou, dit bly seker maar een van die mees aktuële vrae in die lewe van elke gelowige, omdat ons daagliks met die wêreld kontak het. Nou, in Genesis 18 het ons alreeds verlede keer ontdek van die baie groot verantwoordelikheid dat ons as gelowige mense vir die wêreld rondom ons voorbring moet doen. Ons is geroep om 'n seën in die wêreld te wees. Ons mag nie die wêreld ons rug toekeer nie. Juist dit is vir so baie Christene 'n wesenlike probleem. Hoe moet my kontak met die wêreld wees, sonder dat ek as Christen my identiteit prysgee? Want dit is natuurlik 'n baie groot gevaar elke dag in die lewenspraktyk. Dit is die gevaar waarvoor Lot ook te staan gekom het. In die eerste aantal verse van Genesis 19 val die lig op die Christense identiteit in die wêreld, maar ook op die gevaar van wêreldgesindheid by die gelowige. Jy en ek moet elke keer opnuut, elke dag in elke situasie, moet ons opnuut keuses maak. Jy sal onthou hoe Abraham baie ernstig by God gepleit het ter wille van die behoud van Sodom. Hoe hy by God aangedring het om tog maar die stad te spaar ter wille van 'n moontlike 50 regverdiges. Die 50 het uiteindelik 10 geword. Die Here het nietemin beloof om die stad te spaar as daar net 10 regverdiges gevind kan word, maar nou was daar nie eers 10 nie. In die hele landstreek kon daar nie eers 10 mense gevind word wat enigsins probeer het om volgens God se wil te lewe nie. Nou in die sondige stad het daar tog wel een regverdige man gewoon, Lot. Die man wat soveel jare in die tente van Abraham vertoef het en wat later met sy gesin in Sodom gaan woon het. Maar kom ons begin voor met hierdie verhaal. Die Here het dit in Genesis 18 duidelik aan Abraham gestel dat Sodom vanweë die sondigheid van die inwoners gestraf sou word. Die afstootlike verhaal wat ons nou hier in vandag se gedeelte het aan die begin van Genesis 19 is maar net die bevestiging van die sondige en die immorele leefwyse van die inwoners van Sodom. Die seksuele praktyke wat in die stad aan die orde van die dag was, was walglik en weersinwekkend. Op grond daarvan het Sodom dan ook sinoniem geword met alles wat vuil en vulgair en verskriklik was in die ou wêreld, en dikwels het dit vandag nog 'n negatiewe konnotasie as 'n simbool. Wanneer daar gepraat word van Sodom en Gomorra, word gepraat van sonde in sy vuilste en mees radikale verskyning. Die gevaar bestaan nou dat ons met hierdie tradisionele Sodombeeld in gedagte die boodskap van Genesis 19 kan miskyk. Sodom kan vir ons 'n doodgewone skrikbeeld word en niks meer nie. 'N Mens sidder as jy van Sodom en sy mense hoor. Maar gelukkig is dit daarom baie ver en onwerklik en is glad nie meer ter sake nie, so dink ons. Maar so is dit nie. Oor Sodom moet 'n mens nie net skrik en sidder nie. In Sodom se verhaal moet 'n mens leer om te breek met sonde. Of jy sal in Sodom ondergaan. Ons sal nog weer 'n keer in die toekoms terugkom oor hierdie hele gebeure en hierdie hele saak van homoseksualiteit, maar hier gaan dit oor die sonde van die stad Sodom in sy geheel. God se oordeel word oor die stad voltrek op grond van mense se sonde. Sonde beteken onder andere om nie volgens God se bedoeling te lewe nie, om gevolglik jou doel te mis, nie jou ware bestemming te bereik nie. Sonde beteken om jou hele lewe van God af te keer en net eenvoudig nie met hom rekening te hou nie. En hierdie afkeer van God en opstand teen God en ongehoorsaamheid aan sy wil vind baie duidelik neerslag in mense se sondige lewenswandel. Sondige dade, ook die waarvan ons hier in Sodom hoor, is niks anders nie as die uiterlike simptome van 'n sondige hart innerlik. En dit is juis hier waar ons gevaar staan om in 'n slagyster te trap. Ons is so maklik geneig om wat uiterlike simptome betref te vergeet dat dit eintlik in die hart ontstaan. Die duiwel het ook maar verloop van tyd so een en ander geleer, hè. Hy weet byvoorbeeld dat dit tot sy voordeel is as hy oor 'n sondige hart 'n dun laagie vernis geverf kan kry. Hy het ook geleer dat dit veel makliker is om die gelowige by die bedrywighede van Sodom te betrek as hy dit so net met so bietjie sosiale aanvaarbaarheid kan vernis. Dit wil lyk asof ons met die oog op ons tyd en Satan se strategie vandag 'n ander definisie van Sodom moet kry, want Sodom is nog net so afskuwelik en gevaarlik en verwerplik as destyds. Maar Sodom is nie noodwendig net die sigbare ontaarde nie. Sodom is ook daar waar mense nie volgens God se roeping lewe nie, waar mense die rug toegekeer het op God, waar God se woord en se wil geen indruk meer op hulle maak nie. Kortom, Sodom is die gemeenskap van die ongelowiges in hierdie verhaal. En in hierdie verhaal ontmoet ons 'n gelowige man in die gemeenskap van die ongelowiges. Lot word namelijk in die Bybel as 'n regverdige man beskryf. Jy kan met reg beweer dat Lot sekerlik nie die beste voorbeeld van 'n regverdige man was nie, hoor. Sy geloofslewe lyk nie so al te voorbeeldig nie. Sy verhouding met God dra nie veel getuieniskrag nie. Hy het hom juis nie onderskei wat toewyding en meelewing met die Here betref nie. Nou waarom dan so? Wat het in hierdie gelowige man se lewe verkeerd geloop? Wat in Lot se lewe verkeerd geloop het, was juis Sodom. Anders gestel, die dag toe Lot die koers gekies het in die rigting van Sodom en weg van Abraham af, het dinge vir hom begin skeefloop. En dinge het begin verkeerd loop, omdat Lot self verkeerd geloop het. Jy moet nie sommer altyd net ander mense wil verwyd vir jou eie oortredinge nie, hoor. Jy het soms, en ek, maak soms keuses wat ons uiteindelik in 'n sondige situasie laat beland. Lot het byvoorbeeld sy omgewing self gekies. Jy sal onthou hoe Lot ten koste van Abraham die vrugbare Jordaanstreek vir homself as tuiste uitgesoek het. En Lot het beslis nie gekies om daar te gaan woon met die bedoeling om 'n getuienis vir die Here te gaan wees nie. Die keuse het hy ter wille van eie belang gedoen, eie persoonlike wins, want jy sal onthou hoe ons toegehoor het hoe vrugbaar en hoe mooi groen daardie omgewing destyds was, en daarom het hy daar gaan woon. Sy eie voordeel het in hierdie man se lewe 'n belangrike, selfs 'n oorheersende rol gespeel. Dit lyk vir my asof Lot se getuienis as regverdige veel indruk op Sodom gemaak het nie, ne? Daar kon nie eers 10 regverdige mense gevind word in die stad nie. En die rede vir die gebrekkige getuienis? Lot en sy gesin het gekondisioneerd geraak aan die leefwyse van Sodom. En om gekondisioneerd te raak, beteken nie noodwendig om daaraan mee te doen nie, hoor, of selfs om dit goed te keur nie. Volgens 2 Petrus 2 by die 7de vers was Lot, en so staan daar, 'n goeie man, wat gebuk moes gaan onder die losbandige lewe van die sedelose mense. Terwyl hy onder hulle gewoon het, staan daar in Petrus, moes hierdie goeie man dag vir dag soveel van hulle gruweldade aanskou en sulke dinge aanhoor, dat dit 'n foltering was vir sy opregte gemoed. Maar, nou lees ons nogtans nie, dat Lot daadwerklik iets daaraan probeer doen het nie, of dit probeer verander het nie. Hy breek nie met Sodom nie. Sy belange is in Sodom. Hy het self gekies om daar te gaan woon, en nou byt hy vas. Ten spyte van al die goddeloosheid, bly hy maar daar. Een van die belangrikste en die veelsegendste dinge wat van Lot gesê word, is juis hier in die 19de hoofstuk, waar hy 'n vreemdeling gebly het. Ek lees die 9de vers vir jou. Toe roep die mans van Sodom, gee pad, en hulle sê, hierdie kerel het as vreemdeling hierheen gekom, en nou wil hy regter speel. Ons sal hom nog meer kwaad aandoen, as vir sy besoekers. Met ander woorde, terwyl hulle nou sy besoekers in die hande wil kry, sê hierdie mense, as Lot keer, dan gaan ons vir hom 'n bietjie bykom. Nou, dis daarom 'n bewys dat Lot steeds 'n regverdige man was, nie waar nie. Hy was ten diepste ontuis in die sondige stad. Hy het nooit 'n verhouding met God verbreek nie, dis waar. Maar hy het juist daarom nie volkome tuis gewees in Sodom nie. Die wêreld aanvaar nooit die regverdige nie. Dit moet ons nooit vergeet nie, want die wêreld het nie vrede met God nie. Hoe sal dit dan vir hulle moontlik wees om in volkome harmonie met God se kinders te leef, as hulle juis ook nie vir God aanvaar nie? Jy sien, tussen die regverdige en die wêreld bly daar altyd 'n kloof. En so was dit ook met Lot. Hy is ontuis in die wêreld, maar nogtans is hy so verstrik in die wêreld, dat hy nie kans sien om daarmee te breek nie. Mag ek hierdie beeld gebruik? Jy en ek is soos 'n boot op die water, maar wee ons, o wee ons, as die water in die boot kom. En dit is nou wat vir Lot bedreig het. Hy was wel 'n gelowige mens, maar dit lyk asof hy nie regtig radikaal aan die Here se kant gestaan het nie. En 'n mens kan vreeslik maklik verstrik raak. Jy en ek ook, maar ons moet nie vinger na Lot wys nie. Veral omdat die wêreld soveel het om te bied. 'N Mens kan so volledig in beslag geneem word deur eie belang en deur pogings tot selfverryking dat die gevaartekens baie maklik by jou kan verbygaan. En ek wil ook vir jou vra as jy nou hierdie gedeelte lees van die situasie waarin Lot beland het, die gevaarlike situasie waarin hy beland het in Sodom, is jy nog so seker dat die wêreld geen invloed op jou het nie? Is jy seker dat die hoeke in jou geloofslewe nie dalk so rond geraak het dat mense nie meer agterkom dat jy 'n Christen is nie? Want daardie is 'n baie baie groot bedreiging wat voortdurend vir jou en vir my op die loer lê. Ons handhaaf nie meer die afstand tussen die wêreld waarin ons is, maar waarvan ons die deel behoort te wees nie. En dit is wat vir Lot bedreig het. Ontuis in die wêreld, o ja, maar tog toelatend dat die wêreld sy standpunte, sy hoeke so 'n bietjie rondmaak. En enige mens, net soos jy en ek ook maar, raak ewe maklik verstrik in die slagysters wat die wêreldlinge vir ons stel. Veral omdat die wêreld soveel het om te bied. As jy so volledig in beslag geneem word deur jou eie belang, jou eie pogings, wees gewaarsku. Want op 'n dag ontdek jy dit is te laat. Vir Lot het dit amper te laat geword. Hy het gevaarlik lank getalm, totdat God self kom om die finale waarskuwing vir hom te moes gee. Vlug vir jou lewe. Miskien moet jy en ek as deel van die kerk van die Here leer om weer 'n slag skrifgedeeltes soos hierdie, wat vir ons waarskuwings inhou, baie, baie ernstig te neem. Miskien moet jy en ek weer 'n keer baie ernstig hand in eie hart steek. Hoe is my verhouding tot die wêreld? Handhaaf ek nog steeds 'n Christelike identiteit in die wêreld? Laat ek byvoorbeeld toe dat die wêreld so aanloklik vir my lyk, dat ek nie meer agterkom as die wêreld vir my op 'n verkeerde manier knipoog nie. Ken ek vir Sodom? Is ek bewus van die toestand van die wêreld waarin ek leef? Merk ek op hoe baie mense geen erg aan God het nie, en ook baie mense wat geen erg meer aan die Here se woord het nie? Dink ek nog daaraan dat soveel mense met wie ek dag na dag in aanraking kom, onder die Sodoms oordeel van die Here gaan staan aan die einde van die pad? Besef ek dat sommige mense met wie ek sake doen, sommige mense met wie ek saam op die sportveld is, onderweg is na die ewige oordeel. En daarom, luisteraar, is dit so belangrik dat ons in die wêreld sal wees, o ja, maar nie van die wêreld nie, maar nie net passief nie, dat ek ook voortdurend my getuienis moet laat klink, dat Jesus Christus alleen die weg, die waarheid en die lewe is, so staan daar Johannes 14 vers 6, dat dit voortdurend na vore sal kom in my lewe. Dat ek sonder om dweeperig te wees, my getuienis dat Jesus Christus die enigste weg is, duidelik sal laat hoor. 'N Mens moet jou nie laat flous deur 'n beskaafde en 'n versoenlike uiterlike nie. Ken jy vir Sodom in hierdie tyd waarin ons lewe? Want dit is juis waarteen hierdie eerste gedeelte in Genesis 19 vir ons wil waarsku. En o ja, as jy en ek weet van Sodom, dan moet ek gerus ook 'n eerlike antwoord gee op die volgende vraag. Wat soek ek in Sodom? Hoe leef ek in Sodom? Want jy sien, met hierdie vraag spoor jy en ek onsself aan om net weer 'n keer wakker te word, paraat te wees as persoon wat die Here Jesus ken en dien in die wêreld te wees, maar tog ook vreemd aan die wêreld. Jy moet doodgewoon maar net vasstel of jy nie dalk te goed bevriend geraak het met die wêreld nie, luisteraar, of selfs met die wêreld verbroeder geraak het nie. Het jy nie miskien so gewoond geraak aan die wereldse manier van lewe, dat het jou nie eers meer pla nie? Jy kom het nie eers meer achter nie. Is jy regtig bereid om onverwyld en onvoorwaardelik te breek met die dinge in jou lewe wat verkeerd is? En jy moet nie dink ek vra dit vir jou, omdat ek dink ek is vromer as jy nie hoor. Ek is mos ook in die wêreld. Ek is mos ook net soos jy iemand wat elke dag bedreig word deur al hierdie dinge in die wêreld. Laat ons met al hierdie soort vrae waaroor ons vanmôre gepraat het, baie groot erns maak. Kom ons knoop dit in ons oor. Wie het tot dusver die grootste invloed op jou uitgeoefen? Jy op die wêreld of die wêreld op jou? Want onthou, daar was ook 'n dag in Lot se lewe dat hy 'n keuse gemaak het. Hy het 'n keuse gemaak om op 'n sekere plek te gaan woon. Nou luisteraar, ons het dikwels nie altyd 'n maklike keuse om te sê, nou, maar ek wil nie daar gaan woon nie. Somtyds vanweë werkomstandighede, somtyds vanweë werkgeleenthede, gaan woon ek in 'n sekere dorp. En moenie dink dat dorpe minder gevaar inhou as stede nie, hoor. Maak uiteindelik nie saak waar ek woon nie. Of het nou op die platteland is of in die groot stad. Maar wat saak maak, is dat ek hierdie aspek in Lot se lewe sal raak sien. Terwyl hy in Sodom was, was die versoeking so groot, dat hy amper deel daarvan geraak het. En daarom moes die Here self ingryp om hom daar uit te haal. Daaroor gaan ons volgende keer nog 'n bietjie meer gesels. Vandag wil ek hier ophou om vir jou te vra. Sal ons nie in nederige afhanklikheid voor die Here 'n keertjie elke een ons eie lewe ondersoek nie? Moet tog nie hierdie gedeeltes net soos geskiedenis lees nie. Vra na die boodskap daarin. So die Here wil, groet ek jou dan tot volgende keer. En in sy wonderlike, wonderlike naam, die Seën van die Here vir jou persoonlik toe. Totsiens.